Бу мақсади боз ҳам баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олӣ моҳи декабри соли 2019 пешниҳод намуданд, ки маоши кормандони сохторҳои буҷетӣ, нафақа ва стипендияи донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ аз моҳи сентябри соли 2020 зиёд карда шавад. Вазъи иҷтимоии шаҳрвандони мамлакат аз ҷумла қариб 30,000 нафақагир беҳтар шавад.
Барои баланд бардоштани маоши кормандони соҳаи маориф, илм, санъат, варзиш, фарҳанг ва дигар ташкилоту муассисаҳое, ки аз ҳисоби буҷетҳои давлатӣ маблағгузорӣ шаванда мебошанд, аз санаи 1 сентябри соли 2020 15% зиёд гардид. Ва ҳамзамон дар фармони мазкур омадааст, ки нафақагирандагон ва маъюбоне, ки то сини 18 сола мебошанд ва инчунин маъюбоне, ки ба эҳтиёҷ ба нигоҳубин доранд ва дар ягонҷо кор намекунанд, маош нафақаи онҳо низ зиёд карда шуд. Ва дастгири қишри осеб-пазири ҷомеа айни ҳол дар ҳама вақт барои маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумат қарор дошт ва сол то сол ин дастгириҳо ва ин ғамхориҳо дар ҳаққи онҳо ҳамчун аён ба назар мерасад.
Иқдоми навбатии роҳбарияти дигар шаҳрвандони касбу кори гуногунро ба он водор месозад, ки нисбат ба кори худ содиқ бошанду барои пешрафти мамлакат пайваста саҳми худро гузоранд.
Яъне ки меҳнатҳои шабонарӯзии моро ба инобат гирифта, онҳо тавонистанд, ки то 15% музди маоши мо кормандони соҳаи маорифро баланд бардорад. Ва аз чунин дастгириҳо мо рӯҳ илҳоми нав гирифта, боз кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки дар баланд бардоштани сатҳу сифати шогирдони хеш ва ба воя расонидани онҳо барои ободу зебо гардондани ватани азизи худ саҳми арзанда гузорем.
Ин бори аввал нест, ки бо истифода аз имконоти мавҷуда ин ҳама дар заминаи рушди иқтисоди миллӣ маоши кормандони соҳаи буҷетӣ баланд бардошта мешавад. Дар солҳои истиқлоли давлатӣ чандин маротиба фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани маоши кормандони соҳаи буҷетӣ, нафақа ва стипендияи донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ ба тасвиб расидааст.